mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Saki Munigi Kibati pe na monele nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika, sango ya mukilelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot na nzela ya Masini, tuzipe maboko pe lisungi ya Maris Munga na sango ya mukilelo. Sango ya mukilelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mukilelo tokolobela. Kagame atebisi bantoma babikolo bia bapaya konuka kokamba Rwanda to ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya Rwanda yambaki na limpati bantoma ya bikolo bia bapaya na mboka na ye lobi na mpokwa. Moto moko akufi pe basusu motoba bazuki makasi na bopanzani ya bombe moko na Tamugenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
Accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interné na hôpital général à Rutshuru pe misatu mosusu baza interné na centre de santé à Tamugenga.
Na etuka ya Équateur balakisi babité lo biancé ya l'état ya Ngumba Mbandaka penzinga nzinga babui kotangisa pona kosenga lifuta ya été lo ya Ofélé bayikisinde makasi botele misi mosala bazalaki kosala utomposo misatu.
Assemblée générale, il y a les lots, et c'est là qu'il faut qu'on évalue trois semaines, il y a grève, voilà qui s'y a primaire, voilà qui s'y a quatre, voilà qu'on a bango.
Lelo mokolo mwaminei mokolo tulandaka lina kanabiso munganga nasala nini. Mbula materi ya ikolo Congo Démocratique ezwa kimokano ya kukitisa bokono buampungito tripanomiaz humain africain kino 2030. Patuma kalala alimasi ya kotsulo la bongo na docteur Félicité Mubanza oyazali munganga ya centre médical mère et enfant na bumbu pe chercheur na ya santé publique na Kinshasa. Tukulanda yango awa kasi yambo na makambo maimanso tulanda na bokuse sango Marius Munga kopesa biso.
Ministre ya bobateli mboka ya ekolo Congo Démocratique Gilbert Kabanda ayanolaki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga FARDC na misala mitali bobateli ekolo mpe bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 20 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye bateki simboka. Atako bongo, Gilbert Kabanda sakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisami maye matiami na esika mapesa nzela na kolonga bitumba na lombango. Alobi, mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa maye mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Na ngambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikano misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makoki te kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na monguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Wilingoma. Moto moko akufaki mpe basusu motoba bazoki na bombe moko epanzanaki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Buisa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonanaki lobi lo l'équipe pene na ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafunda mikoboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya baweyi ememami na isika malili na l'hôpitalo lenene ya Oisha elobi ba société civile ya isika eye. Mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete bolukiluki bosalema mpe asakoli ete bakima bitumba koleka mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye mosalema ki mikolo mibale mileki na Kanyarushinya. Abakisi ete bato tuku mibali na mwambe nde bazukaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, tin mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na Kasai. Kagame alobi ete akosala manso makoki po ete lisolo ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu azalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali ba tomboki ba bazali mingi nde ba utu mpe ba kima na ekolo Kongo Demokratik. Ba fundama na mokumba ya bobomi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamu, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tombouki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda boyokani boye, bosukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibu mitano wuto boyokani bwango bosalemaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba bengamaka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016, mpo atikana na bokonzi. Mbula matari ya Croatie elobi emitungisi mpona bokangemi ya bana mboka na yango na Zambie epai wapi bafundami koyiba bana bake baike bazwaki na ekolo Congo Démocratique. Bato baye bakangami balobi ete bapesamaki mikanda mpe ndingisa na bakonzi ba RDC mpo ete bana baye bakoma bana na bango. Angela Merkel apesami mbano ya UNESCO mpo afungolaki bikuke ya mboka na ye na baye bakima bikolo bya bango koleka milion moko na ntango azalaki chancelière ya Allemagne. Mbano yango epesamelaki ye lobi na milulu ya Yamoussoukro na Côte d'Ivoire.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC. Motomoko akufi pe basusu motoba bazuki makasi na bopanzani bwa bombe moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi Silam synergie de lutte contre les antimines pour les anti contre les mines Masengi na Bayimboka kuzala na Ikengi na Eleko e ya Bitumba Bulayi na Fiston Isemwami.
Bopanzami ba bombe eye bosale maki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotela maki na batomboki ba inventoire. Motomoko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marunga Vukambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine Silam na Bukuse. Mariongavo abiangi bayimboka banso kozala na ikenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Rujari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Toka Mario Ngavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu motomoko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé naï. Jumo susu na mwa misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo bom moko emonani na école primaire Bujari de ba na ya école ba tangaki jurwana te de tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katiande Silam ezoe bisabato nyonso soki ba moni eloko neti mine pe masasi e pasukate basimba angote ba tele maliboso ya mine to masasi e pesukate pesa sango na mokonzi ya mboka pe atala soki nini ako alerte ba demine pesa sango pe na bato mosusu tozo yebisa bino pe lisusu tosa mibeko ya ko mi batela po na kokwea na makama te.
Jager misesa mbili, moto na mayele na maimatali politiki, pemo kambi molandi, ya lingomele politiki, lilizalinsi ma na makanisi matata mokonjwa ekolo Kongo Demokratiki, AGAP, Action de la Gauche du Peuple, asengi na baimbo kabanso, baibazali bisika biboto la mina munguna, mpeba kimi bitumba, ete, batia elika na misala mie, Felix Tshisekedi, mokonjwa ekolo, azali kosala pona bolukikimia, mpwete, baimbo kabanso, bazonga na bisika na bango, maloma majage, misesa mbili.
Ode moment, na ba famille, bazwa ki likama, na lobi pole, pole. Ove mana biso etiki barote, tozo luka ba solution, pour que les Camerounais aient la ressource. Et donc, au cas de l'Ikolobera, la bande de la Bissou et Zali, qui passe à la confiance dans le gouvernement, qui a travaillé, le gouvernement a travaillé pour le Camerounais et à la ressource.
Wuta bitumba bia watu mkiba mvantro bizongela o teritori Rutshuru niragongo pe Masisi bibundeli lokola babamba bizali kolokutama na bisika biyen. Societe civile e biengi bato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba. Wuta engumba Goma, Fiston isemwami pona ulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston isemwami Wuto Goma. Na etuka ya Ekwator, balakisi babike ilo ubiansi ya leta na engumba mbandaka pe nzinga nzinga babu iku tangisa pona kosenga lifuta ya ete ilo ya ofele. Baiki sinde ima kasi botele misi basalaki kosala huto omposo misato seka tulanda sango yango na Bozindo na Frank Biliwe huto Gemena na Sud Kivu.
Balakisi babite ilo bialeta na mbandaka engumba mkozi ya ituka ya Ekwater baboyi uto mwasambo sanza tozalina yango kupesa matea na bayekoli bazali kusenga prime de gratuite eye banda sanza ya mwambi ya mbumoleki uyu etikala kufuta mate. Celestin Seza Kumu Nkalaka ya sinekate alimboli tina ya ekila ena.
Assemblée générale ya lelo ezela kipo na koevalue 3 semaines ya greve oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kuna bango. Lelo ifale tomeka koevalue yango pe kotala otozui na otozuite bongo tosala boni. Alo, tango tokutanaki tomeka kikomoni sa balakisi maye tozwaki sima na bango kovanda posha misa. Ya liboso tolakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akumela ki ministre de la Finance sur instruction il y a haute hiérarchie le but est que le premier ministre de la République on a autorisé te babi msambongo 22 milliards quelque chose pour la prime de gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut recevoir un communiqué il y a directeur national à Secop en rapport avec domicilialisation il y a mbongo il y a août le registrement de gratuité août na carte à banque malgré ma crissimana masato balabalo monique au moins ba vanda ba dira ba simana bon ba moni gouvernement azali na moté mamala moté na mutima mala mute gouvernement zina souci ya bana te so sports so bana souci ya bana mbele akokisi posa na bango na mbala moko mais les journalistes ba la kisi bazo kena bank mbongo ekumami 50000 bazali ko jo 30000 na moto moko akoko ndi mali kambo ya mutindo ndenge wana te en plus makambo yo so gouvernement zali ko loba aziko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier ekomi au lieu ba réajuster yango eyeka ka ndenge ya kala nyonso wana epesi ba la kisi kanda yango ba lobike ya mbote ba simba cre esengeli gouvernement ekokisa nano posa pe maluli
bo sengeli koye ba lisusu mpete ba la kisi banso ba ye batindama na retraite bangope bazali koye ba lolenge nini ba kuzwa misolo mia bango miye mbula matari e sengeli kufuta bango sima ya kuzwa ma na retraite te
po na retraite na ye tuzali kosenga na bakonji ya edikasyon babongisa mikanda oyo ezali komonisa ke ya solo ansenya azwi retraite na ye de compte na ye $1,500 yango oyo esoki mikanda oyo bakonji ya kisasa batindaka emonani te ilingi koloba kino lelo oyo balakisi bakei nanu na retraite te. E kino lelo yo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekeyi balakisi bazali kutuna bamona yango ezongila bango soki mbongo wana emonani te ya janvier bakokende kotele mabango na balakisi liboso ya bajije bakende pe koyeba soki ya solo mulakisi oyo asali mbula 14 ya mosala retraite ezwama $1,500 Est-ce que kolo moko esala kamaka
mabu boti bongo koyoka mukadi François kalaka ya seko o etuka ya Equateur utugimena Frank Biliwe senate pona lolaka lo America
ezala kibongo Frank Biliwe utugimena na sud ubangi sikatula ndabongo linaka na biso munganga na sala nini mbula materi ya ikulu kungu demokratika ya ikulu euti kuzwa mikano ya kuluka kusuki sabo kono buwa mpongito petri panozo miaza humaine africaine kino tokuma 2030 pono kulubilangu Fatuma Kalala Alimasi ayambibongo Dr. Felicite Mubanza wezalipe munganga ya centre medical mère enfant na bumbu na Kinshasa pe mulukito pe chercheur ya santé publique ya koloba ndenge nini bokono bwango bozwaka ndenge nini pe kumibate la pona yango tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Maladi wa bengi, nalokota afanse, maladi du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, ezali maladi moko, eza infection ou yipe samakana. Parasite wala babengi ye trypanosoma parasite yango akomara na nzoto ya mtu ndenge nini eza soki mkinzi ko babenga ka mouche tete aye kosua mtu et puis parasite wana akoti na nzoto ya mtu nde ako developer maladie babengi maladie du sommeil ba symptôme nango eza nini maladie wana eza na deux étapes tangwe bandi ya sika basantomu nango eye banaka vraiment eza pena na basantomu spesifique te okoyoka mwa fievre esali yo mwa nzoto bamikuwa pasi badouleur na baarticulation motu pasi nde bongo ebandaka ou bien okomona na kingo mwa oyo babengaka baganglion ezindi yo boye na kingo wana na stade ya liboso me lokola eza okoyoka mpe motu mpasi oza na fievre motu akokanisa kasa nanga peut-être na malaria bato penga batiaka mpenga skan yango makasi te na ebandeli me ntango ekomi na fase ya mibale kiyokanisa eza nango malaria obi arembela nanga ka paracetamol na vani nanga so mpe motu mpasi eleki nango to fievre ekiti na vandi me kuna na kati maladi ekontinue ekokontinue ti ekie na stade ya mibale na stade wana nde sikoyo paparasite wana domengi trypanosoma akomata ti aki kotena motu tango akoma na motu abandi kopesa yo bapongi okomi bilalalala yango yako babenga yango maladie du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele no akomi na bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo aza livomao nde ndenge nini donc ekenekotushe penza kuna na cerveau wana ekomi deuxième stade e stade wana penza ekomaka vraiment stade moko ya makasi kosonia yango ekomi moi compliqué soki pe okeyi nayo komona munganga te okokokufa parce que maladi wana soki basoigne yango te badiagnostike yango avant te okoki komema na yo
Docteur Félicité olobi eza mouche tchetche nde motu eswaka ekoki oswa bato est-ce que ba mouche wana tchetche wana emonanaka esika nyonso mpona baneti bazali na Kinshasa banzinzi kaka oyo batambolaka likolo ya babiloko na bawenze na batoilette to eza ndenge ni
ba mouche wana eza banzinzi oyo ka batambolaka awa te donc eya banzinzi moko bazalaka bavandaka na besika moko bien précis bazamba eza mwa mingi aya zamba na mai kote wana nde bavandaka mingimingimingi bakote wana donc eza banzinzi te oyo tomonaka na bawenze awa te
na ndenge mboka na biso elobi ke baelimine vraiment baka ya maladie du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana emonanaka na kati ya RDC pe elimination yango esalami bakote nini
eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toelimina yango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre province ya cuivre eza mpenza esika mpenza biso tobenga yango eza zone endémique donc ils appellent ma casse place wana. Donc la province Kwilu toza à peu près là-bas 24 zones de santé. Et dans les 24 zones de santé, ils ont 15-16 boules. Ils ont 15 cas, ils ont 15 cas. Par exemple, ils ont Kwamout, place où ils ont zone de santé, ils ont vraiment ma cas, place où ils ont. La province Moussoussou, à Kinshasa, ils ont quand quelques zones de santé. Dans la province Moussoussou, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où ils ont. La province endémique. Donc, si cas, tu comprends notamment un cas, moi deux cas, moi trois cas, il y a malade. Mais la province a pu les six cas, vraiment, ils ont place où ils ont, bah, quand on les a mis.
Est-ce que ceux qui, moutoumoko, à mon anine, n'ango, à quoi qu'il pèse, à moko, transmettre, à moutoumoussou, soupe, transmission, à moutoumoussou, à moutoumoussou, après piqûre, il y a mon chétier, moutouna moutou, pas pour qu'il transmette la maladie, ou bien il faut qu'il y ait piqûre et salam.
Ils ont la transmission, la moutou, ils ont incité que nous avons un kosu 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 lié, nous avons un peu de kosu kosu thé. Donc, il les caca par piqûre, il y a mouchouana. Ce qui mouchouana a souhait moutou à la maladie, elle a récupéré parasite, ils ont un peu de à qui a souhait moutou moussou, a déposé les parasites. Il y a ceux qui ont la maladie, il y a un autre qui a ceux qui ont fièvre, qui est né dans l'hôpital. Ça a l'air dépendant. Parce que ceux qui ont la maladie, ils ont un bien. Parce que la maladie, ils ont un bien. Donc, pour vraiment, les symptômes, ils ont un bien. Et quand ça, là-bas, moi, et bien, et quand ça, même des années, ils ont un bien. Ils ont un bien. Ils ont un bien. Ils ont un symptôme de mon côté, mais la maladie se développe dans d'autres noms. Ceux qui ont vendu, ceux qui ont une zone, et ceux qui ont un mouche, ils ont un bien. Ce qui mouche à ce pays, à quoi qu'il ne peut partager maladie ou en a, c'est pas la bâton de souche. Donc, il y a le cola, ou tout bien qu'à réservoir, ou comme le quoi réservoir. Et c'est quand mouche à quoi il y a du parasite, à qui a pété mon tout de souche. Et à ce pays, à du parasite, à qui a son tout de souche, à pété mon tout de souche. Donc, c'est par ce système-là que transmission, ils ont continué. Quand on a cette installation de dépistage, c'est vraiment très important. Il y a pour ça l'examen. Oui, ce que j'ai en gros, soigner ou plutôt, tant que je soigne, je suis obligé de pêcher la transmission. Parce que ce qui est obligé, par exemple, c'est que je suis en train de se faire en train de se faire.
Docteur, félicité, si vous avez examiné ça, parce que vous avez une bande de l'huile, à quoi vous avez dépistage, vous avez un dépistage, vous avez une malaria ou bien un dépistage, vous avez un dépistage, vous avez un goutte épaisse ou bien vous avez un dépistage, vous avez un examen.
Ils ont un examen vraiment spécifique pour la maladie OYO. Donc, Awa Nambuka tous un programme, donc un programme spécialisé à ministère de la Santé, où il a le rattrapage pour lutter contre la trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il y a un programme, voilà, il y a un algorithme, c'est-à-dire, il y a un examen par rapport à ce stade de maladie, tout ça. Le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Organiser ça, dépistage, dans la zone où ils ont des mythes, pas qui n'est pas dans le moutonnion, se battre, la bataille, la bataille, la bataille. Surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé dans la mouche, ça, là, ça. Dépistage, voilà. Donc, dépistage, je vous consulte, Nanine. Donc, il y a un cas, d'abord, ça, lui, examen clinique, pour la côté là, un jour, je suis là-bas. Depuis quand et tout. Et puis, il y a un kingo, un mouchou, un mouchou, donc, c'est-à-dire que, déjà en contact avec un parasite. Donc, ce qui est à mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Ceux qui testent non sérologique, ils ont positif. Donc, c'est bien maquillé. Là, ceux qui ont positif, on va pousser ce examen plus loin. Voilà, pour ça, l'examen, nous supposons détecter ceux qui vraiment ont attaqué la maquillé, là, aux appels à parasites, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir ce qu'on a appelé un parasite, on va soumettre un traitement.
Quand c'est pour la moutou, il y a une zone endémique et si il y a vraiment maladie, il y a une zone qui a été évitée, qui a été évitée, esika nini na Kinshasa na ba province mususu batu bakokuluki kolanda biso bakoko kende kosenga lisungi.
Bon, ce qui mutu ayebi na ite kaza malade mais azo présenter neti par exemple par exemple tout pas si dans la fièvre. Et le kalibosu foko sala, il faut qu'il est dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi pas moquer le bien. Oh, ça ne tout pas. C'est là il faut se passer la car à parce que ça l'on a nous vous dépêche. Pour exclure que ça malaria, ceux qui ont malaria, ceux qui ont malaria. C'est le point. On va dire que bas symptômes n'ont ni bandeli et se confondra n'ont on a bas symptômes n'a besoin de sujet grippe, de sujet malaria et tout. Bas que ça là yo test de malaria. Et puis bas soumettre un traitement moko contre la malaria. Ceux qui au bout il y a traitement on a si nous continuons caca, tout passe, nous continuons caca. Wana, bah pour ça maintenant, examen wana, qu'on a pour dépister ceux qui ont le comme sous, ceux qui ont, par exemple nani. Wana endémique, voilà. Ils ont un bassin endémique, ils ont un bassin trop manco, ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana. Donc, mais les autres centres, surtout dans la zone des endémiques, bas à former. Net ma vie, l'eau à l'ibosso, la couille, ah mon tuto, l'eau, comme tout passe, tout ça, bataille dans ce malaria. Cela malaria, c'est, ah ma PC et tout ça malaria. Ce qu'au bout, il y a trois jours de traitement, ils ont continué directement, ma cousa la est, dépistage. Directement. Ma cousa la est, dépistage. Celui qui teste un résultat positif, directement, ma t'y vient à centre OESA spécialisé pour la macambouya, il y a maladie du sommeil. Ma centre OESA qu'on a disséminé au travers, il y a République Mbimba.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, qui c'est nini kasi, to moussa nini sou sa le maka, pour na ba zone wana et si ka pi ba moussiti wana ba zali et belé ba monanaka. Est-ce que ba utilisa ka ministère utilisa ka ba insecticide, est-ce que utilisa ka ba moustiquaire imprégné, et le ronini e utilisa ka pe pona kol, éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, ça la partie moko est vraiment très importante, et ça partie au tbenga ka lutte antivectorielle. Tant que ba mouche wana ba kaka et que parasite et autres s'épinent na banzo tabatu, donc risque ya kaka. Donc zone wana ko la kaka à risque. Donc la lutte anti-vectorielle est fait partie vraiment importante na lutte contre maladie O. Donc ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir ka piège hein tout bien ba piège à glucine. Donc ils ont ba piège un peu spécialisé hein ils ont ba ruban ba côté doué non ba piège un peu spécialisé ba aussi on a ba endroit un peu stratégique hein au vrai que soit na ba mouche pas à ébélé ba piège on a quoi tirer ba mouche hein et attirer ba mou vers ba côté na côté piège on a et ba piège on a toujours pèse à la ta na ba imprégné d'insecticide et ça qui est kobo ma bango
bato bazo vivre na ba zone wana bango moko na bango moko ba ki komi batela ndenini
individuellement on a que se protéger donc ba tenga ta bato kolata ah on a ti ba mon ba botte moko ya milayi sur zo travailler na ba zone wana est ka ba mouche faze belé donc on a ti mo botte ya milayi on a ti mi la ba ah ya milayi o mifiniki mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, quand vous allez.
Merci Ndenayo, merci.
Izalaki docteur Félicité Mubanza oyo auti kulubela bokono bwampongi tope trypanosomiasis humaine africaine na emission na biso munganga na sala nini yango nde suki sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kebisi bantuma bya bikolo bya bapaya koluka kukamba Rwanda to ekolo Congo demokratike mokonzi ya Rwanda yambaki lubi na limpati bantuma bya bikolo bya bapaya na mboka na ye moto moko akufi pe basusu moto babazuki na bombe moko epanzanaki na Tamungenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu tolobaki pe ete ba la kisi na ngumba mbandaka batiki ko tangi sapo na kusenga lifuta na bango matondo mingi na Marius Munga matondo mingi pe na PJ Eliot na Fatuma Kalala alimasi basunga kibisu na nzela ya masini tukutana na 20h30 pour l'édition de Bissou Mibale tobo sanati ko like ba réseaux sociaux na Bissou pe site internet na Bissou www.vualingala.com ngai kombo na ngai.